dëgjues të nderuar, mirëdita, po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 12 të Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës, bashkë me ju drejt për drejt nga Praga. Ju shoqëroi unë Krenare Cboli, fillimisht ju me kryetitujt. Në mungesë të qeverisë së re, Kosova rrezikon krizë të thellë financiare, thon analistët. Rreth 180 prona të Kosovës vazhdojnë të jenë në Republikat e Ish Jugoslavisë. Mira persona nisën drejt detit për t'ju ikur zjarave në Australi. Vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia Gjermane është duke hetuar dy burra të moshës 21 dhe 33 vjeçare në lidhje me shkatrimin e varezave hebreje në një qytet në perëndim të Gjermanisë. Ata janë arrestuar më 30 dhjetor në afërsi të varezave në Geilenkirchen, ku ishin prishur më shumë se 40 vare dhe gurët e tyre ishin bërë me ngjyrë të kaltër. Sipas gazetës Bild, dy të dyshuarit njihen si pjesëtarë të djathtës ekstreme. Ky incident ndodh në kohën e rritjes së incidenteve antisemitike në këtë shtet. Sipas policisë, veprimet antisemitike që janë rritur për 20% në krahasim me vitin 2017. Mira persona janë afruar pranë valve të detit në Australi duke iu ikur zjarëve që po zgjerohen në këtë vend. Banorët lokale kanë përshkruar përvojën e strehimit nëpër barka si të tmerrshme. Ndërkohë zyrtarët kanë konfirmuar se dy persona të tjerë kanë vdekur si pasojë zjarëve në Wilson e Riu Gore, duke dërguar në 12 numrin e vdekjeve të lidhura me këtë krizë. Zjarët janë zgjeruar së fundmi në Australi si pasojë temperaturave të larta dhe errave. Media shtetërore kineze ka thënë se një shkencëtar dhe dy asistentë të tij janë dënuar për shkelje të një ndalese qeveritare për të kryer eksperimentin në embrionin e njeriut pa leje. Agjencia e lajmeve Xinhua ka thënë se He Yingkui, i cili ka pretenduar një vit më parë se ka krijuar foshnjë me gjene të ndryshueshme, është dënuar me 3 vjet burgim dhe gjob në vlerë të 430.000 dollarëve. Autoritetet kanë kërkuar që puna e tij kërkimore të ndale dhe është përjashtuar nga Universiteti i Shkencës dhe Teknologjisë në Shenzhen. Në nëntor të vitit 2018, Yingkui pati habitur gjithë botën kur ka njoftuar për eksperimentin e tij duke përfshirë lindjen e dy vajzave binjake, gjenet e të cilave pretendohet se janë ndryshuar për t'i mbrojtur ato kundër virusit HIV. Giganti teknologjik Microsoft ka thënë se ka fituar një rast në gjykatë për të konfiskuar 50 domene të faqeve në internet, të cilat janë shfrytzuar nga grupet e Koreze Veriore për të kryer sulme kibernetike, duke shënjestruar punëtor qeveritar, institute kërkimore dhe staf universitar. Grupi i lidhur me 50 faqe qëllimkëqia në internet quhet Talium dhe besohet se është grup aktiviteti i lidhur me shtetin, ka thënë Tom Burt, nën presidenti kompanisë Microsoft për sigurinë e konsumatorëve. Ai ka thënë së shënjestrat kryesore kanë qenë në Shtetet e Bashkuara, Japonia dhe Korenë Jugore, si dhe sulmet janë fokusuar në paqen botërore dhe të drejtat e njeriut, duke përfshirë individët që punojnë në çështje bërthamore. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Një marrëveshje koalicioni për qeverisje ndërmjet lëvizjeve të vetëvendosjes dhe lidhjes demokratike të Kosovës. Kosova mund të hyjë në krizë të thellë financiare, vlerësojnë analistët. Kjo më sipas konstituimit të kuvendit të Kosovës, ky vend pritet të nisë vitin 2020 pa buxhet të miratuar. Kronike Bekim Bislimit.
Në rast se lëvizja vetëvendosjes si fituese zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 6 tetorit, si dhe lidhja demokratike e Kosovës, vonojnë edhe më shumë për të arritur një marrëveshje për koalicion qeverisës ose nuk e arrin fare, vendi rrezikon të hyjë në krizë institucionale, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Artan Demasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet Qohu, thot për Radio Evropa e Lirë që pas konstituimit të kuvendit të Kosovës më 26 dhjetor, vendi ende nuk ka një qeveri të re, ndërkohë që po hyn në vitin 2020 pa e miratuar buxhetin për këtë vit.
I bjen që jemi në një krizë institucionale, sidomos kur flasim pra për mungesë të votimit të ligjit për buxhet, që vendi mund të hyjë edhe në pas krizë institucionale, mund të hyjë edhe në një krizë të thellë financiare, dhe në rast se nuk ka pra një mirëkuptim mes partive politike, që të paktën edhe nëse nuk mundet me arrit me kriju koalicionin qeverisës, pakte gjithë për buxhet me kalu në kuvendin që është tash, edhe nëse vendi potencialisht mundet me shku zgjedhje parakoshme, fillimisht që të votohet ligji për buxhet e mos mitet vendi pa buxhet.
Demasa i ka shtuar që marr parasysh që për momentin nuk ka as komunikim ndërmjet lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës, të paktën jo publikisht. Atëherë, sipas tij, në rast se vazhdon ky trend, kriza institucionale është e pashmangshme dhe me mjaft rreziqe.
Mund jetë rrezikshme për faktin që në rast se nuk ka një kuptim për partive politike, vendi mundet me mjet pa buxhet dhe mundet me hyrë në hapje financiar, edhe prej marsit pra mundet me mjet punëtorë pa paga, edhe vetëm ato shërbimet emergjente mundet me u paguë para. E dyta, rrezikojmë pra prapë me hyrë në zgjedhje të parakoshme që mund të sillim edhe disa muaj pasaj me ato zgjedhje, dhe apet mund vinë një situatë të tillë çfarë jemi sot.
Reze Hoxha nga grupi për studime juridike dhe politike, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë se me mos krimin e qeverisë, vendi është duke rrezikuar të hyjë në një krizë institucionale e cila do ta dëmtonte në shumë aspekte.
Duhet përmendet edhe rrezikimi i pozitës së Kosovës në antarësimin e saj në organizata të huaja, pastaj dobësimi i pozitës së saj diplomatike, rënja e njohjeve të pavarësisë, si dhe dobësimi i vazhdueshëm i pozitës së saj në procesin e dialogut me Serbinë. Ndërsa në aspektin vendor, Kosova humb shumë, meqense njëta nuk mund të vazhdojë me reformat që vetë i ka filluar në drejtësi, arsim e shëndetësi, pastaj projektet në infrastrukturë e energji, e të cilat dikojnë direkt në jetën e qytetarëve, mirëpo edhe në syrin e investitorëve tuaj.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Rreth 180 prona të ndërmarrjeve shoqërore gjenden jashtë territorit të Kosovës, konkretisht në hapësirat e Jugosllavisë. Deri më tani autoritetet në Kosovë nuk kanë mundur të përfshin ato në procesin e privatizimit, përderisa njohës të këtyre çështjeve theksojnë se qeveria e Kosovës, por edhe Agjencia Kosovare Privatizimit kanë dështuar në këtë proces. Raport i Nadije Ahmetit.
Në kuadër të procesit të privatizimit i cili ka filluar rreth 16 vjet më parë nga ish Agjencia Kosovare Mirëbesimit e pasuar nga Agjencia Kosovare Privatizimit, janë nënshkruar 1800 kontrata të privatizimit. Por sfidë në këtë proces mbetet privatizimi i asetëve të ndërmarrjeve shoqërore që gjenden jashtë territorit të Kosovës. Rreth 180 prona të ndërmarrjeve shoqërore sipas AKP-s gjenden jashtë territorit të Kosovës, konkretisht në hapësirat e Jugosllavisë. Sipas një dokumenti të publikuar vite më parë nga Agjencia Kosovare Privatizimit, figuron se vetëm në territorin e Serbisë gjenden 110 prona të ndërmarrjeve shoqërore. Në Maltezi janë 36, në Bosnjë-Hercegovinë 18, kurse pronat e tjera të Kosovës ndodhen edhe në Kroaci, Maqedoni, Veriut dhe në Sloveni. Në bazë të dokumentit të kësaj agjencie, shumica pronave janë lokale dhe zyra. Avnia Edini, kryetari i bashkimit të sindikatave të